Tha theksuar Sibel Ahmet nga organizata Blueprint, e cila në fokus ka reformimin e gjykatave. Do theksuar se Komisioni për zgjedhje dhe emrime në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, tani më disa muaj është duke prolonguar seancat me kërkesë të deputetëve ose fare nuk saktohet mbledhja për zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve. Kjo ka bërë që Qeni Shtetëror për Revizion të mbetet pa drejtor tani më 2 vite. Pa drejtor funksionon tani më me muaj dhe agjencia për qasje të lirë deri tek informatat, si dhe drejtoria për mbrojtjen e të dhënave. Komisioni parlamentar për zgjedhje dhe emrime duhet të prononcohet dhe për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Gjyqësor, Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, si dhe Agjencisë për Shërbime Audiovizuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar lajmin se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ftuar për të marrë pjesë në hetimet për shkarkim të tij që po zhvillon dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët. Nëse merr pjesë Trump, do të ketë mundësi të marrë në pyetje dëshmitarët. Faza e re hetimeve kundër Trumpit vjen pas përfundimit të seancave publike një javë më parë. Holësit nga Krenare Cubolli.
Kongresi Amerikan ka ftuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në seancat që po zhvillohen në kuadër të hetimeve për shkarkimin e tij më 4 dhjetor. Udhëheqësi i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler ka thënë se Trump mund të marrë pjesë apo të ndalojë se ankuari për këtë proces. Në rast se merr pjesë, presidenti do të ketë mundësi që të marrë në pyetje dëshmitarët. Kjo situatë do të shënonte një fazë të re në hetimet për shkarkim, të cilat kanë në qendër një bisedë telefonike në mes të Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në atë bisedë, Trump i ka kërkuar Zelensky që ta jetojë nëse ish nën presidenti Amerikan Joe Biden, që aktualisht garon për të fituar nominimin e demokratëve në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SBA, si dhe djalin e tij Hunter, që më parë ka punuar në kompaninë ukrainase të energjisë Burisma. Hetimet synojnë të konfirmojnë nëse Trump ka kërcënuar me pezullim të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën në këmbim të hetimeve për Bidenët. Trump në anën tjetër ka mohuar të ketë kryer ndonjë keqbërje dhe ka cilësuar hetimet si gjueti shtrigash. Javën e kaluar, Komiteti për Inteligjencë i dhomës së përfaqësuesve ka përfunduar dy javë të seancave publike, të cilat janë realizuar pas disa javësh të seancave të mbyllura me dëshmitar. Adam Schiff, udhëheqës i këtij komiteti, ka thënë se komitetet që kanë udhëhequr hetimet e inteligjencës dhe i punëve të jashtme janë duke punuar në hartimin e një raporti që do të publikohet më 3 dhjetor. Komiteti i gjyqësorit pritet të fillojë hartimin e artikujve për shkarkim në fillim të muajit dhjetor, që përfshin akuza për keqbërje kundër presidentit Trump. Pas votimit në dhomën e përfaqësuesve, që kontrollohet nga demokratët, një proces i gjykimit pritet të mbahet në Senatin e drejtuar nga republikanët. Nëse Trump dënohet me një shumicë prej 2/3, shifër e cila ka pak mundësi të ndodhë, ai do të bëjë presidenti i parë amerikan që do të largohej nga zyra përmes një procesi të tillë. Shtëpia e Bardhë dhe disa republikan dëshirojnë që procesi i gjykimit të kufizohet në 2 javë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë ndërprejnë ngërmimet në ditën në një varrez të dyshuar masive me mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ngërmimet në kompleksin Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në kryeqytet u kryen të martën dhe sot. Kushtrim Garan nga Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjetur tha për Radio në Evropa e Lirë se ngërmimet në këtë pjesë do të vazhdojnë të premten. Policia Kosovës, Njësia për Krime Lufte, bashkë me Prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, gjatë dy ditëve ngërmime nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortore. Ngërmimet atje vijnë pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezë masive nga periudha luftës së vitit 1999 në Kosovë. Nga kjo luftë ende mbeten të zhdukur edhe rreth 1600 persona. Një tërmet prej 6 shkallës të Richterit goditi sot pran ishullit grek të Kretës, njoftuan Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe Qendra Gjermane për Gjeoshkencë. Epiqendra u regjistrua 41 kilometra larg ishullit. Qendra Gjermane për Gjeoshkencë tha se ajo ishte në një thellësi prej 54 kilometrash. Rajoni i Ballkanit u godit nga disa tërmete të martën më i fuqishmi u regjistrua në Shqipëri. Parlamenti Evropian miratoi sot përbërjen e re të Komisionit Evropian të udhëhequr nga Ursula von der Leyen. Votimi i hap rrugë krahut ekzekutiv të BE-s për të filluar mandatin e tij 5 vjeçar më 1 dhjetor. Për përbërjen e re të Komisionit Evropian votuan 461 eurodeputet. 157 ishin kundër, ndërkaq 89 abstenuan. Ursula von der Leyen, ish-ministre gjermane e mbrojtjes, duke ju adresuar eurodeputetëve me thirrash, tha:
We must demonstrate to our friends in the Western Balkans.
Duhet ju demonstrojmë miqve tanë në Ballkanin Perëndimor se ne ndajmë të njëjtin kontinent, ndajmë të njëjtën histori, ndajmë të njëjtën kulturë dhe ndajmë të njëjtin fat. Dyert tona mbeten të hapura, tha von der Leyen. Komisioni i Ri Evropian është dashur të votohet më 1 nëntor, por është shtyrë për shkak të mosmarrëveshjeve për emërimet e tre kandidatëve. Secili vend antar i BE-s ka një komisionar në Komisionin Evropian që është krahu ekzekutiv i bllokut. Von der Leyen, 61 vjeçë, tani do të nisë punën më 1 dhjetor dhe do të përballet me sfida që përfshin ndryshimet klimatike, reformat ekonomike dhe energjinë. 7 islamistë u dënuan me vdekje për një sulm të vitit 2016 në një kafene në kryeqytetin e Bangladeshit, në të cilën u vran 22 persona, kryesisht të huaj. Sulmi në Dhaka u kryen nga një grup prej 5 personash. 8 njerëz janë gjykuar në akuzat për planifikimin e sulmit dhe furnizimin me armë. Njëri prej tyre është liruar. Shumica viktimave të sulmit kanë qenë italian dhe japonez. Përgjegjësinë për të ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Por Bangladeshi ka kundërshtuar këtë duke mbajtur përgjegjës një grup lokal militant. Të gjithë personat armatosur janë vrarë nga policia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Atje mund të mbeteni të informuar kohë pas kohe dhe me lajmet e fundit nga Shqipëria. Na vizitoni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.